ከመ ተምሲዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ተተሓሒዙ ዝተበገሰን ኣብ ከተማታት ኦሮሞ ዝተላዕለን ተቃውሞ ሎሚ እውን ኣብ ገለ ቦታታት ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ከተማ መሰላ ሰልፈኛታት ዝተኣሰሩ ይፈትሑ፣ ንዝተቐተሉ ድማ ካሕሳ ይከፈል ዝብሉ ጭርሖታት ሒዞም ከም ዝወፁን ክልተ ተማሃሮ ብሓይልታት ፀጥታ ቆሲሎም ልዕሊ 20 ምእሳሮም ሽሙ ክገልፅ ዘይደለየ ተማሃራይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
በረቶቶ ሰንተኝ ጆሌ ቀልስራ ዘነገታን ትሞ የገለ ጆሌ ስለኦሪቴ ገራ በረቶቶቲ ዶክት አስኩልቲ
ተማሃሮ ዘይኮነ ስንሰራሕተኛታት ምቕጥቃት ጀሚሮም ንሳቶም ከዓ ተቆጢዖም ምስቶም ተማሃሮ ተፀምቢሮም ሰልፊ ወፂኦም
ኣተሓሒዙ ፖሊስ እቲ ወረዳ ተኽሲ ከፊቶምልና ንሕና ድማ እምኒ ብምድሪ ባይ ተኸላኺልና ይብል። ካብ ወገን መንግስቲ ንምስማዕ ንሰበስልጣን እቲ ከባቢ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ብካልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ሸዋ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዳማ ትማሊ ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ክልተ ተማሃሮ ብፌደራል ፖሊስ ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ዝሓበረ ተማሃራይ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ፍርሒ ነጊሱ ከም ዘሎ ንህወቱ እውን ከምዝሰግእ ይገልጽ። ሽሙ ንዘይምጥቃስ ተማሃሊ ብፌደራል ፖሊስ ተቐቲሎም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ተማሃሮ ንምፅራይ ናብ መደበር ፖሊስ ኣዳማ ደው ኢልና ፖሊስ ደረጀ ኣድነው ረኺብና
ጀቹን ኣጀረሰና ታ ወሶ ደፈኖ ጉቱ ቁልቁሉን ቀቡካ ድማ ከናራ
እወ ናይዚ ቤት ዕዮ ኣባል እየ። ነገር ግን ኣብዚ ጉዳይ ዝተፃረየ መርዳእታ የብለን። ንጎ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ቁሩብ ረብሻ ከም ዝነበረ ዝሰምዐ ኣለኹ። ብዝተረፈ ሰላም እዩ።
ብኻልእ ወገን ናብ ምብራቅ ወለጋ ኣያና ከተማ ተማሃሮ መሰናዶ ጸሊም ክዳን ተኸዲኖም ናብ ቤት ትምህርቶም ብምኻድ ተቃውሞን ጭርሖታትን ኣስሚዖም ከም ዝተመለሱ ቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ዘዘራረቦም ናይ ዓይኒ መሳኽር ሓቢሮም።